Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e ti nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, dhe detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton po e filloj me edicionin informativ të mbrëmjes. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei ka emëruar sekretarin e përgjithshëm televizjes së rezistencës libaneze Hezbollah si përfaqësues të tij në Liban. Ayatollah Khamenei në një dekret të mërkurën njoftoi se Sheikh Naim Qassem do ta përfaqësojë atë në menaxhimin e çështjeve financiare, marrjen dhe shpërndarjen e fondeve fetare në formën e zekatit dhe menaxhimin e çështjeve fetare në Liban. Zekati është një nga 5 shtyllat e islamit dhe një detyrim vjetor për të gjithë muslimanët që të japin një pjesë të vogël të ardhurave të tyre për qëllime bamirësie. Me 29 tetor, Këshilli i lartë i Hezbollahut, organi qendror vendimarrës i këtij grupi libanez, zgjodhi Sheikh Naim Qassem si udhëheqësin e ri të televizjes së rezistencës libaneze. Gjithashtu në një dekret tjetër të nënshkruar të mërkurën, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit ka autorizuar faljen e plot ose të pjeshme të mbi 3.000 të dënuarve me rastin e 46 vjetorit të fitores së revolucionit islamik. Ayatollah Khamenei ra dakord me kërkesën e shefit të gjyqësorit iranian për të dhënë amnisti, ulje ose zbutje të dënimeve për 3.126 të dënuar me rastin e 46 vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit. Presidenti iranian Zoti Masoud Pezeshkian theksoi se uniteti midis antarëve të OPEC-ut është çelësi për të parandaluar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vendosin sanksione ndaj çdo vendi antar. Pezeshkian u takua të mërkurën në Teheran me Heysam Alkes, sekretarin e përgjithshëm të organizatës së vendeve eksportuese të naftës në Teheran. Ai e uroi Zotin Al-Qais për rizgjedhjen e ti në krye të OPEC-ut dhe i uroi ati suksese në mandatin e ti të ri. Presidenti iranian e konsideroi ndarjen e përvojave dhe menaxhimin kolektiv të tregut të energjisë si fusha thelbësore për bashkëpunimin midis anëtarëve të OPEC-ut. Ai u bëri thirrje të gjithë anëtarëve të veprojnë në mënyra që nuk dëmtojnë njëri tjetrin, duke argumentuar se uniteti do t'i mbronte ata nga presionet e jashme, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai nënvizoi gjithashtu nevojën që OPEC të funksionojë pa manovra politike. Presidenti iranian tha se gjithashtu si qeveria iraniane po punonte për të forcuar unitetin dhe kohezionin në vend, ajo gjithashtu kërkon të nxisë vllazërinë midis fqinjve dhe kombeve islamike. Nga ana e tij, sekretari i përgjithshëm i OPEC-ut vlersoi rolin konstruktiv të Republikës Islamike të Iranit në kuadrin e OPEC-ut. Si një nga themeluesit e OPEC-ut, Irani ka kontribuar vazhdimisht pozitivisht në këtë organizat, theksoi Al-Qais. Zvendës presidenti iranian Zoti Mohammad Reza Aref tha se qeveria iraniane aktualisht nuk ka plan për të takuar apo negociuar me presidentin amerikan Donald Trump. Duke folur për gazetarët të mërkurën, Aref reagoi ndaj komenteve të Trump në lidhje me gatishmërinë e tij për të përfshirë në diskutime me presidentin e Iranit Masoud Pezeshkian, duke thënë se administrata iraniane nuk ka takime të tilla në agjendën e saj tani për tani. Aref tha se nëse Trump beson se Irani nuk duhet të posedoj armë bërthamore, ai duhet të kuptoj se kjo është një strategji e përhershme e Iranit, dhe ju referua një dekreti fetar të lëshuar për këtë çështje nga lideri suprem i revolucionit islamik, i cili ndalon prodhimin e armëve bërthamore. Ai theksoi se Republika Islamike e Iranit ka mbajtur vazhdimisht një strategji të qartë në të gjitha fushat, veçanërisht në fushën e mbrojtjes, duke theksuar se përdorimi paqësor i energjisë dhe teknologjisë bërthamore është një prioritet kyç për Iranin. Zvendës presidenti iranian më tej theksoi se Irani është i përkushtuar për të arritur vetmjaftueshmërinë e tij në sektorin e mbrojtjes. Ne nuk po kërkojmë luftë, por do të mbrohemi fuqishëm dhe do të blejmë pajisjet që na nevojiten, theksoi ai. Në përfundim, Aref pohoi se Irani dhe të gjitha vendet duhet të kenë akses në aktivitetet dhe teknologjinë paqësore bërthamore në të gjitha aspektet. Irani ka hedhur poshtë vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të rikthyer fushatën e presionit maksimal, duke thënë se kjo qasje e dështuar armiqësore ndaj Republikës Islamike është e destinuar të dështojë përsëri. Presioni maksimal ndaj Iranit është një përvojë e dështuar, dhe ripërsëritja e kësaj politike do të çojë në një tjetër dështim, u tha të mërkurën gazetarëve ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi në marginat e një seance të kabinetit qeveritar. Araghchi tha se nëse fushata e presionit maksimal synon të parandaloj Iranin nga prodhimi i armëve bërthamore, një qëllim i tillë është i panevojshëm pasi Irani është tashmë një antar i përkushtuar i traktatit të mospërhapjes së armëve bërthamore i njohur si NPT. Irani është një antar i përkushtuar i traktatit NPT dhe qëndrimet e tij për këtë çështje janë mjaft të qarta, tha Zoti Araghchi, duke shtuar se dekreti i liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei kundër posedimit dhe përdorimit të armëve bërthamore, gjithashtu e bën të qartë për të gjithë se Teherani nuk po i kërkon këto armë. Ndërkohë zëdhënësja e qeverisë iraniane, zonja Fatime Mohajerani, tha se politika jashtme e Teheranit bazohet në tre parimet kryesore të dinjitetit, urtësisë dhe përshtatshmërisë. Irani ka prezantuar sistemin e tij të avancuar të përmirësuar të mbrojtjes ajrore Bavar 373 të prodhimit të vendas, duke demonstruar integrimin e tij efektiv me sistemin S-300 në shkatërrimin e objektivave të përcaktuara. Të mërkurën në ditën e fundit të fazës së dytë të stërvitjeve të mbrojtjes ajrore në shkallë të gjerë, e koduar Ektedar 1403, ushtria e Iranit aktivizoi sistemin Bavar 373 të gjeneratës së dytë për të përballur me avionët armiq që sulmonin zonën e stërvitjes në shkretëtirën Kavir, duke shkatëruar me sukses objektivat armiqësore në lartësi të madhe. Lëshuesit e sistemeve Bavar 373, të cilve në versionin fillestar u mungonte radari dhe mbështeteshin në radarin qendror për gjurmimin dhe shkatërimin e objektivit, tani mund të funksionojnë në mënyrë të pavarur. Për më tepër, Bavar 373 i zhvilluar nga Irani dhe S-300 i prodhuar nga Rusia, për herë të parë u integrua në rrjetin barkombëtar të mbrojtjes ajrore, duke operuar së bashku gjatë manovrës luftarake. Operacioni i suksesshëm i sistemit S-300 gjatë manovrës hodhi poshtë pretendimet izraelite se të gjitha sistemet e mbrojtjes raketore S-300 të Iranit u shkatëruan në sulmet ajrore izraelite kundër Iranit në tetor 2024. Lëvizja palestineze e rezistencës Hamas i ka bërë thirrje organizatës së bashkëpunimit islamik, Ligës Arabe dhe Kombeve të Bashkuara që të thrasin një takim urgjent pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump për të ardhmen e Gazës. Hamas publikoi një deklarat të mërkurën në reagim ndaj sugjerimit të Trump se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të marrin në kontroll rripin e Gazës. Ndërsa dënoi në termat më të ashpër propozimin e Trump, Hamas i tha se deklarata të tilla janë agresive ndaj popullit palestinez dhe kauzës së tij dhe nuk do t'i shërbejnë stabilitetit në rajon, por vetëm sa hedhin benzinë në zjarr. Hamasi tha se populli palestinez dhe forcat e rezistencës nuk do të lejojnë asnjë shtet në botë që të pushtoj tokën e tyre ose të imponoj atyre kujdestari. Hamasi i bëri thirrje Ligës Arabe, organizatës së bashkëpunimit islamik dhe Kombeve të Bashkuara që të marrë një qëndrim të vendosur për të ruajtur të drejtat e popullit palestinez duke përfshirë të drejtën e tyre për vetëvendosje dhe krijimin e një shteti të pavarur me Kucin lindor si kryeqytet. Presidenti amerikan Donald Trump ka propozuar zhvendosjen e banorëve të Gazës në vendet fqinje arabe dhe marrjen e këtij rajoni palestinez nën protektoriatin amerikan. Krye diplomati turk kritikoi të mërkurën propozimin e presidentit amerikan Donald Trump që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të marrin rripin e Gazës dhe të zhvendosin palestinezët në vende të tjera. Kjo është një çështje e papranueshme, tha ministri i jashtëm turk Hakan Fidan për agjensinë zyrtare të lajmeve Anadolu. Ai tha se zhvendosja e palestinezëve nga Gaza ishte diçka që as ne dhe as rajoni nuk mund ta pranojmë. Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite tha në një deklaratë se princi i kurorës Mohammed bin Salman ka pohuar qëndrimin e mbretërisë dhe kundërshton propozimin e Trump. Ministri i Jashtëm egjiptian Badr Abdelati bëri thirrje për një rindërtim të shpejtë të territorit palestinez pa largimin e palestinezëve prej atij. Propozimi i Trump është kundërshtuar edhe nga Spanja, Gjermania, Franca, Italia dhe shumë vendet të tjera të botës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar revolucionit islamik dhe unitetit që vjen nga kjo frymë revolucionare. Lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik, Kurani, spiritualiteti dhe uniteti. Në programin e tretë special të 10 ditëshit të Faxhrit Revolucionit Islamik, do të flasim për pozitën e Kuranit, spiritualitetit, udhëheqjen e imamit dhe unitetin ndërmjet shtresave të ndryshme të shoqërisë në themelimin e këtij revolucioni. Më 11 shkurt të vitit 1979, një lajm i rëndësishëm dhe befasues tërhoqi vëmendjen e njerëzve në mbar botën. Revolucioni islamik i Iranit fitoi dhe i dha fund jetës së dinastisë Pahlavi. Por, për të arritur rezultatin e këtij revolucioni të madh dhe popullor, kishin ndikuar shumë faktorë të ndryshëm që, duke u koordinuar dhe duke u bashkërënduar me njëri tjetrin, arritën të rrëzonin qeverinë autokratike dhe në duke të fuqishme Pahlavi, e cila kishte mbështetjen e fuqive të mëdha botërore, sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë drejtim, uniteti dhe bashkëveprimi i kombit krenar të Iranit në udhëheqjen e një personi të guximshëm, të mprehtë, popullor dhe të dhëmbësur si Imam Khomeini rahmatullah alej, ishte një nga karakteristikat më të rëndësishme të fitores së revolucionit islamik. Uniteti i vërtet dhe i gjithanshëm gjithmonë çon në forcë dhe shpresë dhe përfundimisht në fitore. Uniteti iranianëve gjithashtu pati të njëjtin efekt të madh në faza të ndryshme të lëvizjes dhe suksesit të saj. Padyshim se lideri i ndjerë i revolucionit luajti rolin më të rëndësishëm në krijimin dhe konsolidimin e unitetit të popullit, i cili në mesazhet dhe fjalimet e tij vazhdimisht i paralajmëronte njerëzit që të distancohen nga ndasitë dhe dallimet. Gjatë luftës së popullit të Iranit kundër regjimit të korruptuar Pahlavi, uniteti i pathyeshëm i popullit kishte çuar në bashkimin, miqësinë dhe bashkëpunimin e gjerë të njerëzve dhe në këtë mënyrë populli një zëri kërkoi rrëzimin e atij regjimi. Uniteti i fortë i kombit iranian gjatë revolucionit ishte për shkak të dy arsyeve. Njëra ishte mospëlqimi dhe urrejtja ndaj regjimit represiv dhe autokratik të Shahut, dhe tjetra ishte besimi i thellë në Islam si ideologjia mbizotruese e revolucionit. Në fakt, natyra islame e lëvizjes popullore iraniane ishte një nga tiparet e saj kryesore. Parullat e popullit dhe qëndrimet e Imam Khomeinit rahmatullah alej, liderit të ndjerë të revolucionit, të gjitha tregonin se lëvizja historike e kombit iranian buronte nga feja e pastër e popullit, pra Islami, një muaj e gjysëm pas fitores së revolucionit, më shumë se 98% e popullit në një referendum unik votuan pozitivisht për sistemin e Republikës Islamike, në mënyrë që rregullat dhe vlerat e Islamit të mbizotëronin në vendin e tyre. Kjo mirëseardhje e madhe dhe e paharrueshme për sundimin e një sistemi islamik tregoi mirë se revolucioni iranian, ndryshe nga revolucionet e tjera, ka një natyrë spirituale dhe islame, dhe drejtimi dhe qëllimet e revolucionit bazohen në mësime dhe vlerat e kësaj feje të madhe qiellore. Imam Khomeini rahmatullah alej, për rolin e fesë hyjnore islame në unitetin e kombit iranian, thot, nuk është e mundur që njerëzimi të arrijë një unitet të ngjashëm nëse nuk është vullneti i Zotit të bekuar dhe të lartësuar. Megjithse populli i Iranit ka besime të mëdha fetare, ajo që i bëri ata të pranonin këto besime si qëllim dhe ideal të luftës kundër regjimit të Shahut, ishin udhëzimet e udhëheqësit të tyre të dashur Imam Khomeinit rahmatullah alej, i vetëdijshëm për vëmendjen e njerëzve ndaj spiritualitetit dhe fesë. Ai i thirrri ata të bashkohen rreth mësimeve çlirimtare dhe antitiranike të Islamit. Natyrisht, lideri i ndjeri revolucionit islamik e filloi këtë lëvizje rreth vitit 1963 me shoqërinë kolektive të studentëve të tij dhe revolucionarëve që ishin të të njëjtit mendim si ai dhe prezantoi Islamin si fe të luftës kundër shtypjes dhe nënshtrimit dhe mbështetjes së të privuarve dhe atyre që duan drejtësi. Në fakt, Imam Khomeini rahmatullah alej i njohu njerëzit me mësimet shoqërore dhe politike të Islamit dhe zbatimin e këtyre e quajti një ndihmë të Zotit për shpëtimin dhe fitoren e revolucionit. Kjo është pikërisht ashtu siç lexojmë në ajetin 7 të surës Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ku thuhet: O besimtar, nëse ju ndihmoni fen Allahun, ai ju ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja. Gjatë luftës së tyre kundër shahut dhe madje edhe pas fitores së revolucionit, populli musliman i Iranit ka parë shumë herë shenjat e ndihmës së Zotit, kur ata i kanë besuar atij dhe kanë hedhur hapat në rrugën e tij ndriçuese. Demonstratat dhe tubimet më të mëdha dhe momendikim të njerëzve u mbajtën në raste fetare, veçanërisht ato që kishin të bënin me kryengritjen kundër shtypjes Imam Husenit alayhiselam, stërnipit të të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Në ditët e Tasua, Ashura dhe Arbain, të cilat janë përkujtues të asaj kryengritje hyjnore, u mbajtën tubime të mëdha dhe madhështore të cilat treguan forcën dhe unitetin e popullit iranian në ndrejtimin e mësimeve të Islamit kundër tiranisë, dhe kjo bëri që të gjithë të habiteshin me këtë unitet.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Kur flasim për unitetin dhe angazhimin e popullit iranian ndaj mësimeve të Islamit, ne në fakt i referohemi vlerave dhe urdhërimeve që përmenden në librin e shenjtë të Kur'anit. Kjo mrekulli unike e profetit të shenjtë sallallahu alejhi ve sellem është një udhërrëfyes i plot për veprimet individuale dhe shoqërore të njerëzit në fusha të ndryshme. Mësimet e Kur'anit të shenjtë kanë qenë gjithmonë ndriçuese dhe shpresdhënse gjatë fazave të vështira të revolucionit. Ndryshe nga një qeveri në duke e fuqishme, si që ishte regjimi Pahlavi, e cila ishte e pajisur me mjetet avancuara për të shtypur popullin dhe ishte e mbështetur nga të huajt, mbështetjet e Zotit dhe kërkimi ndihmës së tij, u dha njerëzve Allahu të jetë mbrojtësi yt. Sure Ahzab, ajeti 3. Me këtë përshkrim, populli musliman i Iranit në luftën e tij të vështirë u mbështet në fuqinë e Zotit, i cili është i aftë të shkatërrojë çdo shtypës dhe vazhdoi luftën e tij me lajmin e mirë të fitores së dhënë nga ai. Ajetin 30 të surës Fusilet thuhet: "Ska dyshim se ata që thanë Zoti ynë është Allahu, pastaj nuk u luhatën, atyre u zbresin me laikët në prag të vdekjes dhe u thonë: Mos u friksoni dhe mos u pikëlloni, keni mysh dhe xhenetin që ju premtohej." Imam Khomeini rahmatullah alej, si një udhëheqës i shquar shpirtëror dhe komentues i Kur'anit famëlart, vazhdimisht inkurajonte njerëzit që të ndiqnin librin e shpalljes dhe të praktikonin mësimet e tij gjatë revolucionit. Në fakt, Kur'ani është udhërrëfyesi për krijimin e shoqërisë ideale të dëshiruar nga revolucioni islamik, i cili u shpall nga Zoti i Madhërisëm dhe në atë udhë nuk ka asnjë tëmet. Për këtë arsye, udhëheqësi i ndjerë i kësaj kryengritje të madhe popullore i dinte të gjitha vlerat e dala nga fjala e shpalljes dhe tha: Ne e filluam lëvizjen që në vendin ton të sundoj islami dhe ligjet e islamit dhe Kurani dhe asnjë ligj nuk është mbi ta. Në fakt, ai theksoi se revolucioni dhe sistemi i Republikës Islamike i përmbajt qëllimeve si liria, pavarësia dhe demokracia. Por, ashtu si që kuptohet nga mësimet e larta dhe hyjnore të islamit dhe jo nga modelet perëndimore. Me këtë përshkrim, Republika Islamike e Iranit konsiderohet si një mënyrë e re e qeverisjes, e bazuar në spiritualitetin dhe mësimet e islamit dhe të Kur'anit. Për këtë arsye, qeverit liberale perëndimore për arsye të ndryshme e kanë kundërshtuar fuqishëm dhe i kanë bërë presion këtij sistemi. Për idealet e revolucionit islamik, që burojnë nga vlerat hyjnore të islamit dhe Kur'anit, janë bërë dritë shprese për njerëzit e shtypur dhe gjithashtu për ata që janë të ngopur me materializmin dhe korrupsionin e perëndimit. Këto vlera shpirtërore dhe jetëdhënëse tani janë përhapur në shumë shoqëri dhe vazhdojnë të zgjerohen akoma.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundit. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin.
Përshëndetje, interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju do donim të dini se çfarë preferencash keni për programet tona. Jeni më shumë të interesuar për programet politike, programet kulturore apo programet rreth Iranit, lindjes së mesme Palestinës, fesë islame apo çdo lloj program tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Do dëshironi të njiheshim më shumë me preferencët e juaja duke na shkruar në platformën WhatsApp me numrin më poshtëm 00355-68-80-881-88-4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotëson atë që ti do.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. drita e besimit. Embriologu i njohur kanadez pranon islamin. Profesor Keith L. Moore, embryonolog që ka pranuar fen islame, thot: Unë kur vërtetova vërtetësinë e informacioneve mjekësore të Kur'anit, i cili në shekullin e 7 ka paraqitur çështje mahnitse, ndërkohë që në atë kohë nuk ishte krijuar akoma shkenca e embryonologjisë, u mahnita shumë. Kur'ani i shenjtë është mrekullia më e madhe e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Një libër për të ftuar njerëzit drejt dritës së udhëzimit në rrugën e drejtë dhe të lumturisë. Në surën Isra, ajeti 9 thuhet: "Ky është Kurani i cili udhëzon në rrugën më të qëndrueshme." Ky libër qiellor për udhëzimin e njerëzve shfrytëzon metoda të ndryshme, që një prej tyre është paraqitja e çështjeve shkencore për të cilat deri para pak kohësh nuk kishte informacion askush. Mrekullia shkencore e Kur'anit të shenjtë deri më tani është bërë shkak për udhëzimin e shumë njerëzve, sidomos të shkencëtarve. Kur'ani i shenjtë në lidhje me këtë thotë: Atyre të cilve u është dhënë dituria e pranojnë dhe e dinë të vërtetë atë çfarë është zbritur për ty nga ana e Zotit tënd. Sure Sebe, ajeti 6. Përgjatë historisë, shumë shkencëtar të drejtë dhe pa qëllime të këqija, pasi janë njohur me mrekullinë shkencore të Kuranit të shenjtë, u përulën përpara tij dhe një pjesë e tyre pranuan fenë pastër të Islamit. Një prej çështjeve shkencore për të cilën është folur me precizion dhe me detaje në Kur'anin e shenjtë është mënyra e krijimit dhe zhvillimit të embrionit të njerëzit, edhe atë para më shumë se 1400 viteve. Ajetet përkatëse me këtë çështje shkencore kanë tërhequr vëmendjen e specialistëve dhe ekspertëve të njohur të embrionologjisë. Profesor Keith L. Moore nga Kanadaja është një prej embrionologëve më të mëdhenj në botë, ndërsa njihet edhe si baba i shkencës së embrionologjisë. Ai në vitin 1984 mori çmimin e vlefshëm JCB nga Shoqata e Autopsisë së Kanadas. Profesori Moore ka marrë dhe shumë çmime të tjera të vlefshme shkencore. Ai gjithashtu ka qenë dhe kryetar i Shoqatës Autopsisë së Kanadas, kryetari anatomisë së klinikave të Amerikës, zëvendës kryetar i Qendrës së Shkencave Mjekësore dhe shefi i degës së autopsisë gjatë viteve 1976 deri 1984. Një ngjarje e papritur ndryshoi rrugën e jetës personale dhe shkencore të këtij shkencëtari të madh. Një grup i shkencëtarëve musliman kanë mbledhur të gjitha ajetet kuranore përkatëse me embrionin dhe zhvillimin e tij, dhe vendosën t'i krahasojnë ato me zbulimet më të fundit shkencore në botë. Ata ftuan doktorin Keith Moore që të bashkëpunojë në këtë fushë. Ishte natyrshme që profesor Moore në fillim të çuditej nga kjo ofertë. Nga pikpamja e tij, informacionet në Kur'an, të cilat rreth 1400 vite më parë kanë trajtuar çështjen e embrionit të njerëzit, duke marrë parasysh zhvillimet e reja shkencore, nuk do të mund të ishin të vërteta dhe të vlefshme. Ai thotë: "Unë që nga e kaluara isha njohur me zhvillimin e madh shkencor të muslimanëve në shekullin e 10 dhe e dija se ata kanë dhënë kontribut të çmuar për shkencën mjekësore. Mirë po, unë nuk isha shumë informacione në lidhje me të vërtetat fetare dhe idetë shkencore e mjekësore që ekzistojnë në Kur'an dhe në hadithet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam." Doktor Moore, me insistimin atyre personave, më në fund pranoi që të analizoja jetet e Kur'anit të shenjt rreth embrionologjisë. Për kushtimi i sakt në kuptimin dhe domethënin e këtyre ajeteve kuranore, gjalli befasin e ti. Ai vet është një embrionolog i njohur botëror dhe kur lexoi informacionet e sakta shkencore të cilat i ka sjell Kurani i shenjtë në lidhje me këtë çështje, është mahnitur jashtë mase. Sidomos kur shkenca, informacionet e paraqitura në Kur'an i ka zbuluar vetëm në periudhën moderne. Për shembull, në ajetet 12 dhe 14 të surës Mu'minun thuhet: "Ne krijuam njeriun nga ajka, lëngue një balte. Pastaj atë ajk e vendosëm në një vend të sigurt, në mitër. Më pas, atë pik uji e bëm cop gjaku, e atë gjak të ngjizur e bëm cop mishi, e atë cop mishi e shndëruam në eshtra, dhe eshtrave u aveshëm mishin. Pastaj atë e bëm krijes tjetër, me shpirt. I lartë është Allahu, më i miri krijues." Dr. Moore, pas shqyrtimit të saktë të përkthimeve të ajeteve të caktuara kuranore, deklaroi: "Kryesisht informacionet e embrionologjisë në Kur'an janë në mënyrë shumë të bukur dhe në përputhje të lartë me zhvillimet shkencore të reja dhe moderne të embrionologjisë, dhe në asnjë mënyrë nuk ekziston kontradikt mes tyre. Mirë po, ai akoma nuk e kupton të konceptin e disa çështjeve shkencore të Kur'anit në lidhje me zhvillimin dhe përkryerjen e embrionit. Ai në lidhje me këtë, thot: Ekzistojnë disa jete të caktuara për të cilat unë nuk kam arsyetim të sakt shkencor, dhe duke marrë parasysh faktin se edhe në studimet e reja shkencore të embrionologjisë, akoma nuk ekzistojnë informacione të sakta në lidhje me këtë çështje, unë nuk mund të jap mendim në vërtetësin ose përgënjeshtrimin e këtyre informacioneve në Kur'an. Për shembull, mund të përmenden ajetet 1 dhe 2 të surës Alak, ku thuhet: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili të krijoi. Zoti i cili krijoi njeriun prej gjakut të ngjizur. Një prej kuptimeve të fjalës Alak është shushunj. Dr. Moore, në lidhje me këtë se embrioni në fazën fillestare duket si një shushunjës, nuk ka patur kur farë para hipoteze. Ai në laborator, fazën fillestare dhe mikroskopike të embrionit e ka krahasuar me formën e një shushunje dhe ka mbetur i mahnitur nga ngjashmëria e madhe e tyre. Në realitet, ai me këtë studim ka nxjerrë informacione dhe konkludime të reja nga Kurani për shpjegimin e embrionit, të cilat deri atëherë ishin të panjohura për të. Dr. Keith Moore, pasi u informua rreth mrekullisë shkencore të Kuranit të shenjtë rreth shkencës së embrionologjisë, thotë: "Kur e kuptova vërtetësinë e të dhënave mjekësore të Kuranit të shenjtë që i kishte ofruar në shekullin e 7, do të thotë, atëherë kur shkenca e embrionologjisë akoma nuk ekzistonte fare, u befasova shumë. Natyrisht se ai nuk u mjaftua vetëm me vërtetimin e këtyre ajeteve të Kuranit të shenjtë, por këto informacione ai ka paraqitur edhe në librin e tij. Në vitin 1981, libri Njeriu në zhvillim e sipër i Dr. Moore, i cili ishte ribotuar me njohuri të reja nga Kurani, fitoi çmimin libri më i mirë në fushën e mjekësisë. Ky libër u përkthye në disa gjuhë të botës dhe u përdor si libër mësimi në shkencën e embrionologjisë. Natyrisht se hulumtimet e Dr. Moore vazhduan edhe më tej në lidhje me embrionologjinë në Kur'an dhe dhanë rezultate të tjera të rëndësishme. Ky embrionolog kanadez thot: "Studimet dhe shqyrtimet e mia voluminoze në 4 vitet e fundit në lidhje me Kur'anin dhe hadithet islame kanë treguar një sistem të klasifikuar dhe sistematik i cili nuk mund të jetë i marrë nga shkenca eksakte. Në këtë mënyrë, ai pohon se ofrimi të dhënave të tilla të sakta rreth krijimit dhe procesit të përkryerjes së embrionit dhe atë në 14 shekujt më parë nuk është punë e njerëzit, por është vepër e një fuqie mbinjerëzore." Profesori Moore, në një konferencë të zhvilluar në Kairo të Egjiptit në lidhje me këtë çështje, ka thënë: "Qartësimi i vërtetësisë së ajeteve të Kuranit në lidhje me zhvillimin e njerëzit për mua është diçka shumë e gëzuar. Për mua u bë e qartë shumë mirë se të dhëna të tilla duhet të jenë nga ana e Zotit të Madhëruar, sepse pjesa më e madhe këtyre të dhënave kanë mbetur të pazbuluara deri në disa shekuj më parë, dhe kjo vërteton se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Zotit." Dr. Moore, me këto deklarata në realitet, ka vërtetuar të vërtetën e islamit. Ai, në një konferencë tjetër të zhvilluar në Moskë, në lidhje me mrekullinë shkencore të Kuranit, duke ju përgjigjur një gazetari, i cili e pyeti atë se a kishte pranuar fen islame, ai tha, jo. Mirë po dëshmoj se Kurani është libër i Zotit dhe Muhamedi është profeti i Zotit. I është thënë atij se me këtë bindje ti je musliman. Dr. Moore tha, unë edhe aktualisht ku nuk i kam deklaruar në mënyrë të hapur pranimin e islamit, jam nën presione të mëdha shoqërore. Mirë po, mos u çuditni nëse një ditë do të dëgjoni se Keith Moore u bë musliman. Me fjalë të tjera, pranimi i islamit nga një profesor i njohur i embrionologjisë, për kundërshtarët e islamit ishte zhgënjim dhe pesimizëm i madh, prandaj ata kanë ushtruar presion mbi atë në mënyrë që të mos deklaroj pranimin e fesë islame në mënyrë publike. Mirë po një vit më vonë, në një konferencë shkencore, Keith Moore deklaroj se kishte pranuar fen islame dhe ishte bërë musliman, dhe ky veprim i tij u bë shkak që edhe disa shkencëtarë të tjerë të njohur në fushën e embrionologjisë të pranojnë fen islame, si bashkëpunëtori i tij TVN Persuad. Profesori Persuad është specialist i anatomisë, i lindjes së foshnjës dhe i shëndetit të fëmijës dhe profesor në Universitetin Manitoba të Kanadas. Ai, përveç se ka shkruar me 10 libra dhe artikuj shkencor, ka bashkëpunuar edhe me doktor Keith Moore në shkrimin e disa librave, dhe ai vet në vitin 1991 ka marrë çmimin JCB. Dr. Persuad beson se numri koncepteve dhe çështjeve shkencore të paraqitura në Kur'anin famëlart, dhe ashtu siç vënë në dukje profesori Keith Moore, edhe un pohoj se këto koncepte kanë rënë në një shpallje hyjnore dhe nuk mund të jenë marrë nga një burim tjetër përveç shpalljes hyjnore. Në këtë mënyrë, ai deklaroi hapur besimin e tij në fenë e pastër islame. Persuad, në lidhje me të dhënat shkencore të pasura të islamit në fushën e shkencës së embrionologjisë, përveç Kuranit, tregon një përkushtim të madh edhe ndaj haditheve të profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, siç është rasti i këtij hadithi ku Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem thotë: "Pasi embrioni të kaloi 42 netë, Zoti i madhëruar e dërgon një ëngjël që embrionin ta kthejë në formë të njerëzit dhe i zhvillohen aty organet e trupit të njerëzit." Ky profesor kanadez në shpjegimin shkencor të këtij hadithi thotë: "Nëse do ta vëzhgojmë formën e embrionit për 35 ditë, nuk e dallojmë akoma formën e njerëzit në të, dhe derisa embrioni do të bëhet 42 ditë, përsëri nuk vërejmë formën e njerëzit." Mirë po, gjatë javës së 7 dhe pasi të kalojnë 42 ditë, embrioni ndryshon formën tërësisht dhe bëhet në formën e njerëzit. Në këtë mënyrë, mrekullia shkencore e Kuranit të Shenjtë, i njohur profesorët e famshëm si Keith Moore dhe Persuad, me të vërtetën e islamit dhe i udhëzoi ata drejt dritës dhe udhëzimit hyjnor.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qiejve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i Shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor, kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njërzore, mendon për krijimin e ti, ku është a i dhe si do të përfundoj. Ky mendime ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejt dhe kur nuk u dorëzohet në gjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsye në duhur, ndjenja e mirësit sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritje e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e Shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Do me thënje e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kur'ani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu alayhis salam në këtë drejtim ka thënë: Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeriu i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.